Masya Allah, hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina, bukan hanya saat ini, hingga saat ini, sudah sejak lama negeri Palestina dirosok, dirampok oleh kaum Zionis. Memang tidak semua Yahudi itu Zionis. Jadi Zionisme As-Sahuniyah itu merupakan gerakan. Gerakan ingin menguasai Palestina, ingin menghilangkan Palestina, diganti menjadi Israel. Dulu sebelum tahun 48 tidak ada itu negara Israel. Negara Israel ada hasil pemberian dari Raja Inggris. Raja Inggris yang sebelumnya seorang putra mahkota yang terusir dari kerajaan karena banyak menghambur-hamburkan harta kerajaan, senangnya judi, mabuk-mabukan, main wanita, sehingga terusir dari kerajaan. Lalu di saat Bani Israel, orang-orang Yahudi itu tidak memiliki negeri, sebagaimana janji Allah dulu, mereka akan terusir sehingga tidak memiliki negeri, tidak punya negara mereka, orang-orang Yahudi itu. Bahkan oleh Nazi dulu pernah dibantai, tapi Hitler menyisakan sedikit dari mereka. Hitler kemudian berkata, aku sisakan mereka, tidak kubantai seluruhnya, walaupun aku mampu untuk membantai mereka, menghabiskan seluruhnya. Karena apa? Karena agar kalian tahu kelak bagaimana perilaku mereka, orang-orang Yahudi itu. Itu Hitler saya sampai berkata demikian, bukan muslim, dia berkata demikian. Ketika putra mahkota Inggris pada saat itu, kalau tidak salah Philips dulu namanya, bukan Philips yang akhir-akhir, bukan, di saat itu dia kemudian berjumpa dengan sekelompok orang Yahudi di mana, di bar, tempat mabuk ini. Lalu kemudian ada dialog di antara mereka bahwa orang-orang Yahudi itu berkata, kami mampu untuk mengusung Anda menjadi raja di Inggris. Maka sang pangeran itu bertanya, dengan cara apa kalian? Apa kemampuan kalian? Apa yang kalian siapkan? Sedangkan aku saja putra mahkota terusir dari kerajaan, aku saja tidak boleh tinggal di kerajaan, di istana. Maka direncanakan bahwa sang raja yang saat itu akan diracun oleh orang Yahudi. Dan nyata ketika diracun kemudian mati, maka orang-orang Yahudi itu kemudian mengusung putra mahkota ini untuk dinobatkan menjadi raja. Jadi membuat sebuah strategi, strategi politik, membuat propaganda. Sehingga ketika dia menjadi raja, sang putra mahkota itu, lalu perjanjiannya apa? Jika benar menjadi raja, maka berikanlah tanah kelahiran kami, bahasa Yunani, berikan tanah kelahiran kami. Yang mereka sebut, yang dimaksud adalah Al-Quds. Yang mereka inginkan adalah Al-Quds. Kemudian Inggris membawa tentaranya untuk melakukan operasi ya, desert, operasi gurun, atau melakukan invasi. Namun pada saat itu memang awal-awal terjadinya perebutan Palestina oleh Israel, jadi Israel oleh Yahudi, oleh Zionis, itu dibantu oleh kerajaan Inggris dibantu oleh kerajaan Inggris, tentara Inggris datang menginvasi bertepatan dengan runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman. Ketika Ottoman masih ada, tidak berani mereka, tidak ada yang mampu. Tapi Ottoman, ketika Ottoman runtuh, maka kemudian mereka melakukan invasi. Awalnya hanya sedikit saja di semenanjung bagian utara. Jadi di pantai bagian utara, bukan pantura sini ya, bukan pantura Indramayu, Cirebon, Kerawang, bukan. Jadi pantura sana, Palestina. Hanya di bagian ujung kecil aja sedikit yang mereka kuasai, yang dijadikan sebagai kamp tentara Inggris di situ. Mereka jadikan itu sebagai negara Israel. Israel. Lalu terus kemudian berikutnya mencaplok, melakukan kezaliman, sehingga justru sekarang tanah Israel di peta itu kenapa menjadi besar? Dan apakah itu sah? Tidak sah. Apakah itu legal? Tidak legal. Karena mereka menggosoknya, mereka merampoknya, mereka mencuri, mereka melakukan genosida. Apa itu genosida? Genosida pembantaian, pembunuhan massa. Israel dibantu oleh negara-negara barat, negara-negara adikuasa, ya, termasuk Inggris, Amerika, dan yang lainnya. Mereka merasa percaya diri untuk melakukan genosida karena mereka yakin negara-negara adidaya barat tersebut mendukung mereka. Sampai sekarang pun seperti itu. Karena yang ada di Amerika, yang ada di Inggris pun, orang-orang yang membantunya, mendukungnya adalah kelompok-kelompok Zion juga. Orang-orang pergerakan Zion. Jadi Zionisme itu bukan agama. Zionisme itu sebuah pergerakan politik sebetulnya. Makanya tidak semua Yahudi itu pro dengan Zionisme, ada yang menentang. Seperti Yahudi heretik itu anti, maka mereka menentang dengan Zionisme. Dan mereka berharap tanah Palestina diberikan kembali kepada orang Palestina. Cuma mereka tidak punya kuasa. Jadi Yahudi Ortodok yang suka pakai pakaiannya hitam-hitam, kemudian pakai tuxedo ya, ininya pakai topi lebar, kemudian ininya nih cambangnya dikriwil sampai panjang. Nah, itu Yahudi Ortodok. Mereka justru menentang. Di Israel sendiri mereka melakukan unjuk rasa. Menentang. Jadi Zionisme itu pergerakan sama dengan Freemason. Namun awas hati-hati. Zionisme juga bukan hanya masuk ke kelompok Yahudi, walau memang mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Tapi data intelijen, dan bahkan sudah open source ya, open posting di Indonesia juga ada agen Zionisme. Bahkan seorang Habib Malik Asgar pernah ditangkap tahun 2012. Karena apa? Membentuk kelompok Zionisme Israel cabang Indonesia bersama 4 temannya yang Yahudi. Dia asli Surabaya. Ya, nama Zionnya, nama Israelnya Hans Sobo. Bisa dicari, itu ada yang open posting itu. Tahun 2012 pernah ditangkap. Dia membuat bar, tempat perjudian, ya, kasino. Tapi sekarang suka ceramah tausiah. Bahkan di pesantren-pesantren. Ya, di pesantren-pesantren. Terlebih pesantren-pesantren yang dulunya tempat-tempat muhibbin-muhibbin akhlaqi dan yang lainnya. Itu sekarang dia sering keliling, termasuk di Tangerang, di Banten. Hati-hati, Okay. Jadi masuk ke segala lini. Kemudian yang Yahudinya juga di Indonesia ada yang pro dengan genosida kelompok Israel. Yang tak habis pikir, orang Muslim mengakunya orang Muslim, bahkan mengaku atau digadang-gadang sebagai syekh, ulama-ulama Wahabi yang saya maksud. Ulama-ulama Wahabi ada yang berfatwa bahwa orang-orang Palestina harus pergi meninggalkan negerinya. Biarkan saja orang Wahabi, ini ulama Wahabi yang ada di Saudi ya. Ini yang di Saudi. Ulama Wahabi Saudi ada yang sampai berfatwa menyuruh bangsa Palestina pergi meninggalkan negerinya. Biarkan saja orang Israel itu menduduki kawasan kalian. Fatwanya nyeleneh, fatwanya aneh. Kalau bahasa kasarnya mohon maaf ya, mungkin saking kasar, goblok itu. Tapi oleh orang Wahabi itu diikuti. Dan ada ustaz-ustaz Wahabi di Indonesia yang ikut juga berfatwa demikian. Menyuruh orang Palestina pergi meninggalkan Palestina. Padahal negeri Palestina sedang dirampok, dijajah. Ada agresor yang datang, Mu'tadiyin, ada kelompok Zionis, Sahyuniyah. Lantas apakah benar fatwa orang-orang Wahabi itu, walaupun dianggap ulama, pantas-pantasnya kita lihat kok negara-negara Arab, negara-negara Teluk kok diam saja? Kenapa? Bahkan mungkin Saudi pun malah nyerangnya ke Yaman, ya kan? Mengirimkan tentara, pesawat, mortir ke Yaman. Kenapa tidak ada yang berani mengarahkannya ke Israel? Negara-negara terus itu kenapa? Maka kita meminta ampun kepada Allah atas kebodohan atau diamnya mungkin atau ketidakmampuannya negeri-negeri Muslim dari menolong saudara-saudara kita di Palestina, mengembalikan hak tanah mereka kepada orang-orang Palestina. Lantas apakah ketika kita sebagai seorang Muslim kemudian dirampok atau dijajah, kemudian apakah kita harus meninggalkan negeri kita, menyerahkannya begitu saja? Rasulullah SAW beliau menyatakan ketika ditanya oleh seorang laki-laki, oleh seorang sahabat, ini riwayat dari sahabat Abi Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Ini menjadi pegangan juga dari ini bagi kita untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita, termasuk menghadapi kelompok-kelompok pemberontak. Sama, dulu ada PKI, ada DI, kemudian DI, TII. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian faqam, ia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdamani, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang mau mengambil hartaku? Kata lelaki tersebut. Allah Rasulullah menjawab, fala tu'tihi malaka, jangan kau berikan hartanya. Jika harta kita saja, harta milik pribadi, hanya harta perorangan, kalau dirampok seperti kejadian yang dialami oleh Qori kita, Qori Nasional ya, Haji Asep Nur Yasin, dirampok oleh 4 Habib, didatangi oleh 4 Habib, kemudian diambil perhiasan istrinya dari kamarnya, dari kamar pribadi, diambil, dirampok oleh Habib, Habib rampok, bagaimana? Fala tu'tihi malaka, jangan kau berikan hartamu. Tegas Rasulullah.
Ini juga berlaku jika kalian dirampok, jika kalian diperas oleh Habib, siapapun Habibnya, jangan kalian berikan harta kalian. Jangan mau diperdaya, jangan mau diperbudak. Termasuk jika kubur leluhur kalian dirampok, jangan kalian berikan. Jangan dia, jangan dia. Kalian duriatnya harus pertahankan. Dan banyak perampokan-perampokan seperti itu. Perampokan harta seperti yang tadi saya sebutkan, sahabat kita, ya, yang Haji Aisyah Nuryasi, dirampok emasnya. Mungkin beliau juga hadir di belakang di sana. Yang datang Pak Habib. Kemudian juga Kiai Haji Suhaimi di Banten, di Serang, uangnya diambil juga. Kalau yang seperti itu bagaimana? Sedangkan yang mengambilnya Habib, lawan. Dari mana dasarnya? Kelanjutan hadisnya. Qala, lelaki itu bertanya lagi, "Awaita in qatalani?" Bagaimana jika ia memerangiku? Bagaimana jika ia hendak membunuhku ya Rasulullah? Qala. Rasulullah kemudian menjawab, "Qatilhu, ateni bae wong kowe." Kata Rasulullah, ya, pada dibahas. Kalau dia mau membunuhmu, dia mau merampokmu, kemudian bahkan mau membunuhmu, wis aja keduluan. Jangan sampai didahului. Qatilu, lawan. Dia mau membunuhmu, kamu diancam oleh siapapun. Ya, mau diambil hartanya, bahkan dia akan membunuhmu. Jangan keduluan, lawan. Qatilhu, pakai dibayar. Tuma. Jadi Rasulullah, kata Rasulullah. Ini kalimatnya. Ini masih bahasa Arab, ya, masih bahasa Arab. Ini cetakan Jeddah, Sahih Muslim. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Awaita in qatalani?" Lantas bagaimana jika dia membunuhku? Kalau aku melawan itu sampai aku terbunuh ya Rasulullah. Kalau fakat kita syahidun, maka engkau mati dalam keadaan syahid, mempertahankan hartamu, terlebih harta yang terindah di antara kita adalah bangsa dan negara. Kita mempertahankan bangsa dan negara kita dari para penjajah, para perampok tersebut. Kalaupun kita mati, maka syahid. Syahid. Mempertahankan harta kita sampai kita terbunuh, syahid. Ya, jangan mau dirampok. Jangan mau dirampok. Pertahankan hak kamu, hak leluhurmu, pertahankan. Jangan mau dirampok. Lantas kemudian dia bertanya lagi, "Qala ara'aita in qataltuhu?" Lantas bagaimana jika aku yang membunuhnya ya Rasul? Terjadi pertikaian, aku mempertahankan hartaku sedangkan dia mau merebutnya dan bahkan mengancamku sambil mau membunuhku, sampai aku kemudian membunuh dia dalam pertikaian tersebut. Dia yang terbunuh. Aku mempertahankan hartaku, kehormatanku, bangsaku, negeriku, kuburan moyangku. Begitu. Sampai terjadi pertikaian, hingga sampai orang itu terbunuh. Pada saat aku mempertahankan harkat martabatku, hartaku, negeriku, bagaimana? Allah Rasulullah menjawab, "Huwa fitnah." Dia itu yang merampok yang akan masuk neraka. Maka ketika bangsa Palestina dirampok oleh Yahudi Zionis, apakah tidak boleh saudara-saudara kita di Palestina, bahkan bukan hanya orang Muslim saja, yang menjadi korban genosidanya Zionis bukan hanya orang Muslim saja, Orang-orang Kristen Ortodok sejak zaman dulu, sejak zaman sahabat Umar menguasai Palestina, di sana bebas seluruh warga Palestina untuk beribadah dengan agamanya masing-masing. Zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menguasai Palestina, menjadi Amirul Mukminin juga untuk wilayah Palestina. Orang-orang yang menjadi, kalau bahasa kita mah, pendeta ataupun kepala suku atau juga tokoh-tokoh agama itu datang menyerahkan kepemimpinan itu kepada sahabat Umar dan menyerahkan tanggung jawab perlindungan untuk seluruh warga Palestina kepada sahabat Umar, dan sahabat Umar memegang teguh janji itu. Amanah. Bagi yang Muslim silahkan ke masjid, bagi yang Kristen silahkan ke gereja, bagi yang Yahudi silahkan ke sinagog, silahkan, tidak dilarang, semuanya dijaga hak-haknya. Bahkan ada pemimpin gereja Ortodok yang menyerahkan kunci gereja itu kepada sahabat Umar, yang di kemudian waktu sahabat Umar menyerahkannya kepada seorang sahabat yang ditunjuk untuk mengurus gereja tersebut. Ada seorang sahabat yang ditunjuk oleh sahabat Umar ketika mau pulang ke Madinah, kamu tinggallah di sini, jagalah gereja ini, gereja yang diyakini tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi yang menjaga gereja itu menjadi kuncinya, juru kuncinya itu orang Muslim, sahabat, hingga beranak pinak, turun temurun sampai sekarang. Salah satu yang memegangnya itu adalah orang Muslim. Tapi tidak ada yang murtad, semuanya anak turunannya tidak ada yang murtad, semuanya tetap Muslim, hafal Quran gitu. Tapi menyediakan air untuk kaum Nasrani, menyediakan kue, roti untuk kaum Nasrani, menyediakan lilin untuk kaum Nasrani, dibersihkan, orang Muslim yang bersihkan. Turunan sahabat itu, jadi enggak kemana-mana, turunan sahabat itu terus bebas sejak zaman dulu. Jadi permasalahan yang terjadi karena ada Zionisme. Jika kita tak mampu untuk pergi berjuang ke sana membela saudara-saudara kita, setidaknya doalah yang kita haturkan untuk mereka, atau apa yang mampu kita bantu untuk mereka, pangan, sampaikan kepada mereka, kirim bantuan kita. Jika memang kita tidak mampu datang ke tempat itu, ke negeri Palestina untuk membantu saudara-saudara kita. Lalu ketika ada perusahaan-perusahaan yang menjadikan hasil dagang mereka, hasil usaha mereka, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan Yahudi yang digunakan untuk membelikan senjata, amunisi yang digunakan untuk menyerang bangsa Palestina. Lantas jika ada di antara saudara-saudara kita yang melakukan embargo ekonomi, embargo produk-produk yang membantu Israel menyerang Palestina, kita jangan menyatakan kata-kata yang menjelekkan mereka, jangan. Itu salah satu upaya saudara-saudara kita. Mereka memboikot, memboikotnya tentu dengan cara yang benar. Bukan berarti merampas dari toko-toko kemudian kita ambil, kita jual lagi, atau kita bakar tanpa diganti, bukan begitu, ya. Memboikotnya dengan cara yang benar. Memboikotnya. Jika ada saudara-saudara kita yang memboikot produk-produk yang pro-Zionis, tidak mengapa. Kita jangan mengejek mereka. Lantas kalau mengejek, apa yang kamu mampu selama ini? Apa yang kamu lakukan selama ini? Hingga memboikot pun tidak mampu, malah mengejeknya. Jika ada yang memboikot produk-produk yang pro-Zionis itu, biarlah. Itu adalah ijtihad saudara-saudara kita. Mereka lakukan itu demi apa? Empati mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya orang muslim yang menjadi korban genosida itu. Orang-orang non muslim pun termasuk Nasrani, ya, kemudian Kristen Ortodok, banyak kan Kristen Ortodok. Jadi Kristen Ortodok itu cara ibadahnya juga sujud, sama hampir-hampir sama dengan orang Islam. Makanya Kristen Ortodok itu sangat sayang kepada orang-orang muslim. Hampir sama, jadi ada kemiripan. Kristen Ortodok itu ada, ya, ada kemiripan dengan amalia-amalia orang muslim dengan Islam itu. Saya harap sahabat-sahabat akmalu rasul dan muslim-muslimat dimanapun berada, cobalah lakukan kunut nazilah, entah di waktu subuh atau juga ditambah di waktu-waktu sholat fardu yang lainnya, sama seperti dalam pelaksanaan kunut subuh. Jadi pada saat setelah i'tidal di rakaat kedua, kalau subuh, ya kan? Tapi kalau sholat yang lain di rakaat terakhir, kalau sholatnya 3 rakaat berarti rakaat ketiga. Sami Allahu liman hamdahu rabbana wa lakal hamd. Kemudian bacalah doa kunut. Doanya yang pertama sama seperti doa kunut subuh dulu. Allahumma hdina fiman hadait, haknya pendek dan panjang. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, haknya berpanjang. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima aqdait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum shalawat tambah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahligil kafarata wal mubtada'ata wal mu'tadina li biladil Palestin. Allahumma ahlik sahyuninya, ya Allahumma ahlik sahyuninya, ya Allah hancurkanlah orang-orang Zionis. Jadi Zionis itu bukan tentang agama, Zionis itu pergerakan-pergerakan, ya, politik untuk menguasai, mengambil wilayah Palestina. Dan yang pro kepada mereka, waman anawanahum, dan orang-orang yang menolong mereka, yang pro kepada mereka, siapapun perusahaan-perusahaannya, kita minta kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Allahumma ahlik a'da'ana wa a'da'atin wa syaddid syamlahum wa farrij jam'ahum wa qallib tadbirahum wa abdil ahwalahum wa kharrib bunyahum wa qassir a'marahum wa zalzil aqdamahum wa kharrib ajalahum wa saqihim bi abdanihim wa khudhum akhdan azizan muqtadiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anji ikhwanana minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fi Indonesia wa fi Palestine wa bisa'il imdadil muslimin ammatan. Allahumma sallimna wa sallimhum salamatan ajilan. Begitu, ya. Wastiqlalan tamman, apa? Merdeka yang sempurna. Minta, minta. Doa aja enggak mau, apa empati kita untuk saudara-saudara muslim kita? Kalau kita sebagai seorang muslim, ketika saudara-saudara muslim kita disakiti, muslim saudara muslim kita diserang, maka tentu kita tidak akan rela, kita tidak akan tega. Yuk, saya mohon para imam mulai sekarang baca kunut nazilahnya. Contoh seperti tadi, ya, tinggal nanti di putar lagi, atau mungkin khusus yang kunut nazilah yang tadi saya ajarkan dikirimkan potongan video, kemudian diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Nah, silahkan amalkan itu, just cukup. Jadi berarti merujuk kepada hadis tadi, ulama Wahabi yang menyuruh kaum muslimin atau saudara-saudara kita bangsa Palestina agar pergi meninggalkan negerinya Palestina, itu perbuatan atau fatwa yang salah. Fatwa yang salah kafrah. Kita rujuk kepada siapa? Rujuk fatwanya Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum diresmikan, ya, sebelum diresmikan menjadi resolusi di NU pada tanggal 22 Oktober. Mbah Hasyim Asy'ari pada tanggal 17 September beliau sudah menyatakan fatwanya secara pribadi. Ketika Pak Karno minta pendapat kepada Mbah Hasyim, bagaimana caranya supaya kita menggelorakan semangat juang rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena setelah Indonesia menyatakan merdeka sebagai bangsa yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kemudian membuat Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, nyatanya orang-orang Barat itu datang kembali, pasukan Enfield, ya, kalau nikah itu cuma Belanda, Nederland, nikah Nederland, Indischeer, apalah itu nikah. Tapi kalau pasukan sekutu itu Enfield, kalau bahan sekarang NATO. Jadi pasukan NATO pada saat itu, pasukan sekutu pada saat itu kembali datang ke Indonesia. Untuk apa? Mengambil Indonesia, menguasai kembali Indonesia. Didompleng pasukan Inggris itu oleh pasukan Nika, pasukan Belanda, Nederland. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 1945 mereka, pasukan Belanda, kembali membuat kamp-kamp tentara di berbagai kota di Indonesia termasuk di Surabaya, dan mengibarkan bendera triwarna, mengibarkan bendera Belanda bertepatan dengan tanggal lahir atau ulang tahunnya Ratu Wilhelmina. Tanggal 31 Agustus. Bingung masyarakat melawan pada saat itu. Masyarakat melawan pada saat itu. Cuma kita belum punya senjata yang mumpuni jika harus melawan pasukan sekutu. Apa yang dilakukan oleh kita? Para pejuang bangsa merebut senjata-senjata dari gudang-gudang senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia dan berupaya untuk menekan bangsa kita supaya menjadi tentara mereka, menjadi paramiliternya mereka. Paramiliter itu bukan militer, tapi militer cadangan gitu, seperti Banser gitu kan, ya. Ya, Banser itu paramiliter, Hansip itu paramiliter. Ya pada saat itu paramiliternya ya laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah kan sekarang ganti jadi Banser. Kalau dulu ya laskar Hizbullah dipaksa untuk menjadi tentara peta, untuk menjadi heiho. Begitu. Untuk apa? Mempertahankan wilayah jajahannya Jepang dari tahun 42 sampai 45. Jepang itu dari tahun 42 sampai 45. Yang saya dulu saya Ahmad Zakaria sebelum Jepang datang bilangnya gini ketika dipijetin. Ya, ini yang mijetin yang bilang, yang mijetin yang bilang. Kata Abah Uung. Jadi Abah Uung cerita ketika mijetin Eyang, katanya Eyang mana yang ngomong kieu bagulah memang datang Jepang. Mungkin bakal datang bagong ke Indonesia jangan ngajajah negara urang bagong. Oh ternyata Jepang, kan Jepang kan gitu kan, takut kan bergeraknya. Oh segitu berdegel cebol tapi berdegel gitu kan. Itu disebut begitu, Eyang. Sebelum datangnya Jepang, Eyang sudah tahu, sudah ngasih tahu. Kayak cina, bakal datang bagong cina, ngarangsek kan antara orang. Gak jauh waktunya, 2 tahun kemudian,
2 tahun kemudian. Benar-benar. Bukan 2 tahun kemudian. Karena Eyang wafat 39. Eyang wafat tahun 39. Almarhum lahir tahun 25, 1925. Jadi jauh, masih jauh waktu itu. Sudah memberitahukan. Dan menurut apa Oha yang pernah berguru juga kepada Eyang dan beberapa murid yang lain, Eyang sudah bilang nanti bangsa kita merdeka itu tanggal 17 Agustus tahun 45. Jauh sebelum beliau wafat. Sebelum wafat, jauh sebelum merdeka maksudnya. Dan itu disampaikan oleh murid-muridnya beliau, kemudian disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu juga yang menyampaikan. Jadi wali, kasyaf. Lalu kemudian Bung Karno bingung, gimana ini? Kita tidak punya senjata. Paling juga senjata hasil rampasan dari gudang-gudang senjata Jepang. Itu pun yang berhasil diambil. Kalau yang enggak berhasil, ya oleh Jepang diambil, orang kitanya dibunuh. Jadi cuma sedikit. Sisanya pakai bambu runcing lah, pakai golok, pakai pedang, pakai arit. Maka di tanggal 17 September Hadrotus Hasyim Asy'ari memfatwakan fardu ain bagi seluruh bangsa Indonesia, laki-laki ataupun perempuan, tua maupun muda, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan wajib atau fardu ain untuk mengusir penjajah, entah muslim ataupun non muslim. Jadi yang berjuang bukan cuma orang muslim saja, walaupun yang mayoritas muslim, terlebih para ulama dan santri. Non muslim juga ada yang ikut berjuang, ya. Yang di kemudian waktu ketika peperangan tak bisa dihindari, tak terelakkan lagi, antar pasukan sekutu dengan masyarakat, dengan rakyat, dan saat itu kita belum punya TNI, kita belum punya TNI. Ada cikal bakal TNI itu TKR, itu baru dibentuk 5 Oktober 1945, dan itu gak punya gaji, gak dapat gaji, gak punya honor. TKR itu rekrutmen. Siapa yang mau ikut silakan, open, terbuka. Bagi siapa? Laskar-laskar. Jadi masyarakat, para laskar termasuk laskar Hizbullah, Mbah Abbas, pesantren Mbah Mansur, gitu. Banyak. Kemudian Aki Fathur Rahman, ponakannya Mbah Mansur. Keluarga saya berjuang. Silakan ikut. Laki-laki belum perempuan masuk jadi TKR. Jadi bukan TNI, belum ada TNI. Itu tanggal 5 Oktober 1945. Tapi kok bisa terjadi peperangan besar tanggal 10 November? Padahal perang dunia itu selesai tanggal 15 Agustus dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Jepangnya sudah kalah. Yang saat itu Jepang merupakan negara adidaya wilayah Asia yang mau membentuk kerajaan Asia Raya, kekuasaan Asia Raya. Jadi lawannya Amerika, Mamerika, ya, dan Inggris. Kita ada Jepang. Jajahannya banyak, luas. Nah, ketika wilayah Asia India sudah dikuasai, karena enggak satu negara, mereka berkomplot. Negara-negara Eropa itu membuat persekutuan. Ada Inggris, Belanda, ya, Netherlands, kemudian juga Spanyol, Perancis, Portugis, banyak negaranya. Jadi licik mereka mah, wanita keroyokan. Wanita keroyokan gitu. Enggak gentle. Make orang lain. Menguasai India, sudah dikuasai. Kemudian Nagasaki dan Hiroshima dibom. Nah, karena tahu ada negara-negara yang dikuasai oleh Jepang dan tentara Jepang masih kuat, yang disinyalir kekuasaan Jepang itu akan dipindahkan ke negeri tersebut, yang dimaksud adalah Indonesia. Maka mereka berdatangan, para penjajah tersebut, tentara-tentara sekutu itu ke Indonesia, termasuk ke Surabaya. Perlawanan sengit terjadi. Perlawanan sengit terjadi karena mereka berani mengibarkan bendera mereka. Sehingga apakah yang melawan mereka itu tentara, TNI, polisi, Polri? Bukan. Makanya kalau jenengan jadi anggota Polri, anggota TNI, atau bahkan jadi jenderal, jadi pejabat, jangan sombong sama kiai, sama santri, jangan lagu. Ya, hati-hati. Ketika panjenengan jadi pejabat, pejabat negara, ataupun pejabat TNI, Polri, jangan berlaku sama kiai, jangan berlaku sama santri. Karena dulu cikal bakalnya itu santri dan kiai. TKR pertama cuma 10 divisi, setiap divisi ada 10.000 pasukan. Dan komandan divisinya, setiap divisi itu ada 3 resimen dan 17 batalion. Komandan batalionnya ya kiai, komandan resimennya ya kiai, seperti Kiai Haji Sampun, pengasuh pesantren dan pengurus NU. Di mana? Di Banten. Kemudian di Tasikmalaya Kiai Haji Arwiji Kartasasmita. Itu juga Kiai NU. Kemudian Kiai Haji Ismail Iskandar, itu NWC NU Malang, Surya NU Malang. Itu ketua-ketua resimen, ketua batalion, kiai-kiai. Dan Bang Mansur, Bang Mansur juga sama, masukan Siliwangi. Sehingga ketika terjadinya gejolak perang di Surabaya, dari Jawa Barat termasuk Bang Mansur, Kiai Haji Taka Fatur Rahman namanya, ponakan Bang, itu jalan kaki bersama santri-santri yang lain dari Jawa Barat 23 hari kemana ke Surabaya. Perang menghadapi pasukan sekutu. Jalan kaki. Perang. Dan saat itu yang benar-benar berjuang itu tidak ada komandannya sebetulnya. Artinya rakyat saja, rakyat yang memandani ya rakyat. Gak ada, tentara gak ada. Kenapa gak ada? Karena kita ini baru merdeka. Kok kita berani-beraninya atas nama negara melawan mereka, melawan para penjajah tersebut, pasukan Enfield tersebut. Nanti kita akan dipersalahkan. Jadi mereka sebagai rakyat, mereka sebagai laskar. Jadi laskar-laskar ini termasuk yang mampu, yang berhasil membunuh Brigadir Jenderal Malabi di Granat. Yang menggranatnya itu siapa? Santri, pemuda Ansor, pemuda Ansor yang rela mati membunuh Jenderal Malabi karena membawa granat. Granatnya bukan granat nanas yang kecil itu, bukan, masih granat kayak nampan yang lempengan itu kan, pipih, lalu ada yang panjang juga. Dia sampai datang rela, kemudian tergilas oleh mobil Jenderal Malabi, tapi berhasil menghancurkan mobil yang ditumpang oleh Jenderal Brigadir Jenderal Malabi. Sontak itu membuat marah Jenderal pimpinan pasukan sekutu dari pasukan Inggris pada saat itu yang memimpinnya. Marah, mengancam, jika pembunuh Jenderal Malabi tidak diserahkan tanggal 30 ya, tanggal 30 Oktober jam 6 sore Mbak Madrid, maka besok tanggal 31 Oktober gitu, jam 6 pagi kami akan meluluh lantakan Surabaya dan kota-kota yang lainnya. Nah disitu terjadi gerilya, diancam. Mereka memberikan ancamannya, menebar ancamannya pakai kertas-kertas ancaman yang disebar dengan pesawat. Maka apa yang terjadi? Dari kenapa kok terjadi 10 November perang besar? Karena ada peperangan sebelumnya. Termasuk di tanggal 22 Agustus PBNU yang saat itu masih di Surabaya kantornya, secara resmi mengukuhkan fatwa jihadnya Abdul Qasim Hasyim Asy'ari, mengukuhkan mengeluarkan resolusi jihad NU yang memang yang menjadi rois akbarnya Abdul Qasim Hasyim Asy'ari. Tapi fatwa itu lebih dulu tanggal 17 sebetulnya. Namun di tanggal 22 dikukuhkan secara keorganisasian PBNU. Para pelaku sejarah mereka cerita, ya saat itu yang gak ada yang memandangi. Mereka itu semua keluar rumah bawa senjata itu, gerilya itu. Kenapa? Ini yang di Surabaya dan sekitarnya. Mereka cuma terdorong oleh siaran-siaran di masjid-masjid menggunakan pengeras suara ataupun di radio, dan juga ada di koran pada saat itu, di koran tentang resolusi jihad NU. Dan di masjid-masjid kentongan di mana mereka teriak-teriak tawur, tawur, jadi bahasanya tawur, tawuran, tawur, tawur, gelut gitu maksudnya, tawur, jihad, bahasanya jihad, bilang jihad, dengan Pak Hasyim, tawur. Jadi masyarakat itu berhamburan karena adanya semangat, ya, teriakan-teriakan jihad, resolusi jihad, fatwa jihad dari Pak Hasyim Asy'ari. Di antaranya itu, pokoknya masyarakat, masyarakat. Hingga kita mampu memukul mundur mereka, tentara-tentara Enfield tersebut. Ini refleksi hari santri setidaknya. Ada yang saya sampaikan agar panjenengan tergambarkan. Karena dulu peran kiai, ulama dan santri ini mau dikubur. Peran kiai, sejarah kiai, ulama dan santri itu mau dikubur oleh kelompok tertentu. Mau dikubur, mau dihilangkan sejarahnya. Dan sekarang juga akan terulang upaya itu. Sejarah Wali Songo, sejarah para wali, para ulama kurun awal yang datang, itu mau dikubur. Contoh seperti di Gresik, Maulana Malik Ibrahim itu yang menyebarkan Islam di sana. Tapi sekarang Hawul Gresik diklaim yang menyebarkan Islam, yang mencetak ulama adalah tokoh-tokoh dari Yaman. Gitu kan? Wali Songo dinyatakan tidak punya keturunan. Ini sudah propaganda. Ya. Ini sebuah cara yang terstruktur, terstruktur ini, tersistematis untuk menghilangkan sejarah bangsa, membelokkan sejarah bangsa. Tokoh-tokoh Duriyah Wali Songo yang menjadi gerilyawan, yang menjadi komandan-komandan gerilyawan melawan penjajah, diklaim dari Yaman dan macam-macam. Namun dengan mudah sudah banyak, ya. Jadi kita harus berjuang. Hal itu seolah-olah mau mengulang sejarah yang lampau. Kita jangan sampai menjadi bangsa yang bodoh dan kembali terjerumus lubang yang sama, dan jangan menjadi pengkhianat bangsa dan pengkhianat dari para pejuang bangsa kita. Jadilah sebagai putra putri bangsa yang pandai bersyukur atas perjuangan leluhurnya, perjuangan para pendiri bangsa ini, dan juga para ulama-ulama terdahulu yang telah mengislamkan leluhur kita. Bersyukur tidak leluhur kita menjadi Islam? Syukur. Wasilah siapa? Dan para wali Nusantara yang lainnya. Jadi ada klaim dari beberapa oknum habib yang menyatakan, kalau bukan karena datuk kami datang ke Indonesia, kalian itu masih menyembah pohon atau menyembah batu. Kapan datuknya, kakeknya datang ke Indonesia? Abad 18, jauh setelah Wali Songo. Jadi Indonesia sudah enak, dia tinggal mengklaim, ya, Indonesia sudah Muslim mayoritas. Dia mengklaim, ngaku-ngaku. Kemudian ada juga yang bilang, jika bukan karena para habaib, dunia ini tidak akan aman. Keren. Ya, terlalu sombong gegabah itu orang. Terlalu gegabah. Padahal nyatanya banyak kok oknum-oknum habib yang malah justru membuat menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Baru-baru ini kan juga di Pabuaran Cirebon. Sebelumnya di Pabuaran Subang. Sama-sama Pabuaran itu ada habib-habib bermasalah juga. Di berbagai daerah banyak yang bermasalah. Ya. Masalahnya itu bahkan menzolimi. Masalahnya itu menzolimi. Bikin masalah di negara juga. Merubah-rubah sejarah. Merah putih diklaim Habib Anu paketnya. Kemudian Pancasila diklaim Habib Anu. Apalagi? Nama Surabaya, oh itu dari Sirunwabaya, Surabaya itu. Dulu Sirunwabaya, Surabaya. Emang Surabaya apa? Apa suruh? Hiu. Ya. Boyo buaya. Kan makanya tambahnya kan gitu. Jadi jangan suka merubah-rubah. Kenapa mereka kok sampai merubah-rubah gitu? Ingin membuat dalil untuk eksistensinya. Jadi ingin mencari dalil, membuat dalil demi eksistensinya dia atau kelompoknya ataupun keluarganya. Jadi banyak masya Allah, Allah. Apalagi mengklaim bapaknya orang lain sebagai bapaknya dia atau leluhurnya orang lain sebagai leluhurnya dia. Jadi di dalam Sahih Muslim ada keterangan. Hal itu terlaknat dan kufur. Hukumnya kufur. Siapa yang mengakukan dirinya manidda'a aban fil islam ghayra abihi ya'lamu annahu ghayru abihi fal jannatu 'alaihi haramun. Siapa yang menyatakan bahwa bapaknya itu yang dipanggil atau yang diaku sebagai ini ayahku bapakku padahal bukan bapaknya, ghairu abih. Dia menyatakan, dia mendeklarasikan bahwa ini bapakku, bapak kandungku padahal itu bukan, ghairu abih. Ya'lamu annahu ghairu abih. Yang dia mengerti, dia sadar, tahu itu bukan bapaknya. Atau ini kakekku, padahal itu bukan kakeknya. Ini buyutku, padahal itu bukan buyutnya. Dia katakan seperti itu. Fal jannatu 'alaihi haramun, maka surga diharamkan baginya. Kemudian dalam ayat yang lain Rasulullah menyatakan, "Man idda'a ila ghairi abihi." Siapa yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan bapaknya. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, padahal dia tahu itu bukan bapaknya. Fal jannatu 'alaihi haramun, maka surga itu haram bagi dia. Bahkan dalam yang dalam riwayat yang lainnya fahuwa kufrun. Kufur di sini dosa besar atau bisa jadi kufur, ya. Wallahu a'lam makna yang hakikinya bagaimana, atau setidaknya lah dosa besar sekali. Kufur, kufur. Na'udzubillah min dzalik. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Kufur hukumnya. Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna. Wa yatabawwa' makanahu minan nar. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada malam hari ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya minta, ya, lakukan qunut nazilah.